qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan joriy yil 21-iyunda qabul qilingan va 4-avgustda Senat tomonidan rad etilgan O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini quyi palatada ko'rib chiqishdan olib tashlab, Vazirlar Mahkamasiga yuborish haqidagi masalani deputatlarning ko'pchiligi qo'llab-quvvatlamadi. Bu haqda deputat Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, deputatlar Senat rad etgan ushbu qonun loyihasini jamiyat uchun muhim va amaliyotda odamlarni ortiqcha sarson bo'lishini oldini oladi deb hisoblashmoqda. Bir qator deputatlar vakolatdan foydalanib, qonun loyihasini qayta qabul qilib, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga imzoga yuborish zarurligini bildirishmoqda, deydi xalq vakili. U shu kungacha deputatlar bu vakolatdan foydalanishmaganini qo'shimcha qilgan. Rad etilgan qonun loyihasida quyidagilar keltirilgan. FHDO organi tomonidan nigoh tuzishga bir oyda ruxsat beruvchi qoidani chiqarib tashlash. 50 yoshdan o'tgan nigohlanuvchi shaxslar yoki o'rtada bolasi bo'lgan nigohlanuvchi shaxslar uchun, shuningdek homilador ayol va uning tug'ilajak bolasini o'z bolasi deb tan oluvchi shaxs uchun tibbiy ko'rikdan o'tish ixtiyoriy ekanligini belgilash ko'zda tutilgan. Bizningcha loyihadagi takliflar hayotiy va zaruriy ahamiyatga ega, deydi Kusherbayev. Eslatib o'tamiz, Senatning 4-avgust kuni bo'lib o'tgan 29-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun senatorlar tomonidan rad etilgandi. Senatorlar qonun chala degan qarorga kelgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.